Αφού δε με νεάω για μένει λού, με να μπόκου για μένα τον όχου. Αφού άμζω με να τάμαν. Αι μόν να μεν μάμα γουφ. Φινέτνα, με λάγω για να introducen μέσα ζω, για πες μέσα γόνι χαμζω νου η δέτη, η ασούντουν, η ζωκου πόδκας. Ina anhu si Deve Jesus Taiting Fong, lo ma fananzu si Debe. Familien manu, dalalai, zempa jes jes zu gi benden tatau, tau tau tumuning zan hagatnya siya. Zan familien nugi zan gutus gi benden nanau, tau tau zotnya siya. Lo guo, kulin tau tau san lagu zu ne, sama fanyogu dumongkulu zan sumasaga zu gi za San Diego, California. Tak naik semua kerjugi jadi Islas Marianas, jangan ubi si tahat, hati nabi ay, uno nabi ay ne. Jentai kuatju enam kohu pagu, lo benti nuebi ha enam kohu enai pagu tutu nu mejak fominut semua, gi dosme benti benti, ajun naik tutu hun mafanagui magai. Pues pagu nu ipakas, afanu fatitinas, fanan mau leknya nu sengane hamzu nu ihina kohu sia. Ihina gohu jan I joku podcast. Gimagai, malagu jo na sinya mahungo I finot semua. Ge atsuk mana na gai gihe. Lo kulolotnya I enadeng ansia. I kwentus na. Gipakgo na jempu. Ga oku u mejak fu minot semua gine neju saat. Ain na menangi I tunada nenadengan. Ungan sinya tahungo ki tunada gi I dandan. Lo gi jago anoknya. Engwa umadengan. Sa I mon nge man. Fakta zo, sweti zo, sa sesu hu hungu I fino tsemor gi uri zau e nai papa gunzo. Pues, malago zo nasini hu falofen tai gi put todus hamzu gwen au huzung lokwe. Lo, kulolonia hamzu ni fananti sesu au gaigi gi uri zan I fino tsemor. Pat, fanan mon han man mappo si man fifino gi man gafamu gi familiamu. Ajun na hu fatitina sini. Sa umbi, enai manali godzu gwenan fino tsemor gi streaming platforms, kulolot niya puri enadengan. Kulentai gwi, gwaha lo timegai. Hu tungu na sinyo bavakwa manat hudzung epososia gi zonya podcast fanatsu. Gwa gwi sidion sodak gi fino tsemor, za aina menaulik. Zanu tungu na manat hu hudzung I radio show Marianas Agupat. Gine na sinyo Glenn manglot niya. Loha na hujung ha ki YouTube jan Facebook ne. Jan ki hijung ezo, tai gwi. Pat, heng gwa ha en sinyo nso da, ti ma hofa zo, ti ma update, ti ma na hujung nu ebu na epeso. Pweso o, adzo na hu fati tinas. Gite ni tun, be ofaisini ima na boku, be interview siya. Gof zahu ini sa sinian hingu I nuebo na mamfifino I second language learner siya. Hu tatanga na parin fan ini puk pak fan sini ezo nui fino niya. Gwa fifino na tibu ni bayo fai sini lokwe lo betogwe gi la ujune. Ikwa ngayan, lo betogwe. Zan fanangu anabiai, be fanaitai ha. Pat, gwa u hap be estudioji hamzo. Pa be fan gaga gi manaboku ko gwa malago po taitaji amzo. Ikwa. Lo, mohon na jan mi zo I podcast. Lo, ezo hagin ng gwa pagu. Sa namasi amzo todos. Esta ki.